Жовтень приніс заморозки, і багато повстанців нудьгувало за чобітьми. За півтора тижні після Мошнянської наради ватажки зібралися в межиріччі над Россю. Цього разу вже всі погодилися, що повстанцям треба дати роботу. Кость Блакитний запропонував зайняти Корсунь, де були значні червоні частини. «Переходячи залізницю, – казав він, – знищимо відтинок, забезпечивши собі запілля з боку Фастова, а тоді рушимо на Цвіткове і захопимо цей важливий залізничний вузол». Вибухового матеріалу, щоб висадити в повітря кілька мостів і водокачок, ми мали досить. Але під час обговорення плану, само собою, постало питання Черкас. Це місто залишалося червоним півостровом серед охопленої повстанням місцевості. У Черкасах перехрещувалися ворожі шляхи сполучення Дніпром і залізницею, що з'єднувала лівий берег із правим. Якщо ми залишимо Черкаси в спокої, ворог швидше підвезе військо, ніж із Фастова. Тож вирішено спочатку ліквідувати Черкаси і висадити у повітря мости на Дніпрі. Наступного ранку повстанське об'єднання вирушило. Йшли трактом, що вів із Катеринослава через Черкаси до Києва. Чорний ворон в авангарді, за ним холодноярська бригада. Вибравшись із довжелезної долини на гору, оглядаємо з Петренком повстанче військо, що кількакілометровим вужем велося шляхом внизу. Між частинами, озброєними рушницями, виблискували на сонці косарі, відділи озброєні косами. Так, напевно, виглядав на початку похід Богдана Хмельницького. То була сила, непевна, хитка, але й страшна сила в певних і нехитких руках вождя, що вірив у самого себе і накинув цю віру підвладним. Напад на Черкаси планували здійснити вночі. Щоб у темноті пізнавати своїх, Блакитний наказав перев'язати ліву руку солом'яним перевеслом. Мета походу, звичайно, не оголошувалася, а до Дніпра вирушив зв'язковий, щоб, переправившись човном, передати отаманові Чорному, аби той, як встигне, напав уночі на мости з Полтавського берега і відрізав червоним шлях відступу. Надвечір, коли повстанське об'єднання стало на відпочинок, прибули до степової дивізії зв'язкові з Херсонщини, які вже кілька днів розшукували степовиків. Вони принесли звістку, що червоні палять і грабують села, з яких дивізія вийшла, розстрілюють родини повстанців. Степовики замітингували і поставили Блакитному вимогу, щоб негайно вів їх рятувати родини. Переконати козацтво залишитися Блакитний не зміг. Тож прислав до нашого штабу начальника контрозвідки Житкевича з повідомленням, що складає з себе обов'язки командира об'єднання і вирушає з дивізією на Херсонщину. З Житкевичем прийшла якась молода дівчина у селянському вбранні. Під час нашої розмови вона стояла осторонь. Житкевич показав на неї очима. «Ця панночка хоче залишитися з вами і піти до Холодного Яру. Дуже добра розвідниця». «А хто вона? Звідкіль?» «Назвалася Ольгою Кравченко. А звідкіля родом? Хто батьки? Я й не питав. Могла ж правди і не сказати». Повстанче підпілля мало свої неписані правила етики. Розпитувати когось про місце народження, справжнє прізвище, родинні зв'язки – не належало до доброго тону. Ця інформація цікава для чекістів, що любили мститися на родинах своїх противників, якщо тих не можна було зловити. Оскільки ніхто з нас не був впевненим, що потрапивши в ЧК витримає тортури, то краще взагалі не знати цих таємниць. «Однак, – продовжував Житкевич, – можете бути певні, дівчина ідейна і вірна. Ми вже перевірили її. Не хочеться розлучатися з нею. Такої розвідниці у мене вже не буде. Але не можу суперечити її волі. хоче до Холодного Яру, бо каже, що степовики, повернувшись до своєї місцевості, розбредуться по хатах. Може, й має рацію. Хотіла піти із загоном Ворона, так там якийсь дурень з коханням її переслідує. Не зносить вона цього. І вам раджу поводитися з нею, як із бойовим товаришем, не добачаючи в ній жінки. Тоді все буде добре. Посилати, може, й у пекло повуглики принесе. На знак Житкевича Ольга Кравченко підійшла до нас. Вона була дуже гарна. Наївно дитяче обличчя водночас випромінювало якусь рішучість. Їй дали місце на одній із тачанок. Візникові, немолодому мельничанинові, доручили турбуватися нею. Степовики дійшли з нами до села Руська Поляна. Попрощавшись, вони рушили в обхід Черкас на Чигирин. Чорний Ворон сердечно обняв нас, особливо Чорноту, з яким міцно заприятелював. «Куди ж ти тепер?» – запитав знервований подіями Андрій. Ворон махнув рукою у білий світ. «Не маю, що тут робити. Та й із степовиками вже мені більше не по дорозі. Той чорноліський ведмідь Хмара мудріший, ніж я думав, коли він відмовився до об'єднання приставати. Тільки дурно час прогаяли. А якби відразу пішли, були, не зупиняючись надовго. Досі б могли армію мати і таких чудосій натворити, що тільки держись. Я ось тільки в степ дивізію виведу, а там бувайте здорові. Мої хлопці про хати давно забули. Щодня 50-70 верст, а треба то й 100 махну. Над морем побуваю, під фронт загляну, може, і до Холодного Яру, коли заверну. Обминаючи колони степовиків, чорні примари тачанок і вершників пірнули в темряву.